porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos y a todas. Un saludo de aquí, de Radio Leiros, y bienvenidos a O Fío Aberto, a este tempo de radio no que cada xoves comparece o alcalde de Leiros. Muy buenas tardes, alcalde, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Boa tarde.
Como cada semana también recordamos, y es que ponemos a su disposición dos números de teléfono, son 981-63-1078, 631-078, es su teléfono directo de Radio Leiros, o 981-61-0000. A través deles poden establecer contacto coa radio se queren plantexar alguna pregunta ao alcalde. Como facemos habitualmente, aproveitamos para falar de algúns temas de interés. Empezamos por falar de un asunto que é o do transporte ás playas, que finalmente parece que, alcalde, vai a bon porto, non?
Bueno, pois, teño que decir que foi unha proposta que encontrou unha receptividade totalmente na Xunta, na reunión que tuve co director de transportes. Tamén a hubo co alcalde da Coruña. Mañán aínda hai unha reunión para ver como se fai o tema dos autobuses urbanos que veñen por La Vedra e veñen por Eirís, que poidan dar a volta en Santa Cristina. Sería importantísimo co tema das playas, porque é todo no futuro, futuro inmediato, no ano 2019. A Xunta ten que tratar todos os contratos novos de Servicio de Transporte de Galicia.
Todas as concesións.
Por unha normativa europea que dixe que os contratos que había se acabaron e que hai que facer novos servicios, novas cláusulas, etc. Por tanto, non estamos en esa mesa de negociación, indudablemente, pero non tiña nada que ver con isto, que era un tema puntual, que ten un sentido, é sacar coches da carretera de Santa Cruz, non? Son moitos os veciños que veñen de Cambre, de Culleredo, entre outros, incluso de Carral e de outras localidades, e moitos os veciños que veñen da Coruña. E que, para vir á playa, por exemplo, a Bastiguero, algúns utilizaban os buses que hai, pero que non lles pasan polas zonas donde residen e que, por tanto, pois collen o coche particular. Bueno, pois o que a sorpresa agradable, xa digo, foi, primeiro, o entente total, con neste caso, con representante da Xunta. E por outro lado, o que tuven tamén na conversa outro día co alcalde da Coruña, dixo, mira, estamos abertos, falamos, que mañán, xa digo, mañán hai unha reunión, e dai xa saldrá definitivamente o que se vai facer na Coruña. O que sí podo anunciar como feito, non? Pendiente ahora de que nos pasen as líneas que se podían crear, non? As de Culleredo e as de Cambre. En que zonas? Nas zonas onde vive a o autobús non vai recorrer os municipios, vai recoller aquela población forte que teñen os dous municipios no fondo da ría, que suman os 36.000 cidadáns entre Culleredo, Coque, Vilaboa, Ciadama, o Burgo, isto, o Temple, a Barcala e a Costa da Tapia. Pois todas esas zonas, xa digo, sobre unhas 36.000 personas, que moitas delas usan as playas. E veñen, eu os vexo un Bastiguero no verán, cantidad de veciños destes municipios que coñezo.
E que agora non lles queda casi máis remedio que vir con noso coche.
E veñen co coche, non teñen onde aparcar, ou si teñen onde aparcar, teñen que pagar, etc. Por tanto, estás sacando coches da calle, estás facéndolle un beneficio, uso o coche público, no coche se vai o precio do billete o mismo que funciona na comarca, non? O que está funcionando ahora, está financiado pola Xunta e polos concellos, o billete, non? Aínda que un 50 non é un 50, o que paga o veciño son 75 céntimos ou por aí. E, por tanto, bueno, é un servicio que creemos que é ineludible, non? Para disfrute dos que queiran vir as playas na zona do Leiro, non? Sacaríamos tráfico, sacaríamos cola, non? As colas non serían tan grandes. Este servicio, ayer falando con tanto con Calpita como a Sicasa, estaban totalmente de acordo co que propuxemos. Inicialmente dicía, bueno, e quen paga isto? Dicía, bueno, isto se paga, os viaxeiros que van no bus son os que pagan, non? Por tanto, a tarjeta vale a mesma tarjeta e o precio, como dixen, era o que antes manifestaba, non? Isto, eles decían que, bueno, que había que, no caso destes autobuses, hai que poñer, porque agora a línea non hai, Non hai línea que faga isto, o recorrido pola zona de en concreto Portadgo, isto Vila, que di Corbeira, Vila Boa, hacia Dama, etc.
Que sería unha ruta nova, por
exemplo. É unha ruta nova, non? De todos modos, a empresa dixo, lles vou entregar aos municipios, a nós, que somos os que estamos coa proposta, mais aos outros, se si queren facelo, pero se si non queren, a empresa pode facelo igual. Se ora houver algún ayuntamiento que se puxera, a empresa non depende para nada de ningún nin do de Loiros, non? Si quere facelo, non tería ningún problema para levar adiante. Por tanto, a empresa quere facelo, mellor é que estemos todos de acordo, e, por tanto, van a traer un estudio, porque eu incluso lles dicía, de 4 a 8 pola semana, e os festivos desde 11 da mañán hasta as 8 da tarde, non? Sábados e festivos. Eles van máis alá, dicen, no, alcalde, é mellor os festivos de 11 da mañán hasta as 9 da noite, sábados e domingos, festivos, e pola semán, desde as 3 da tarde hasta as 9 da tarde. Pero habría autobús girando continuamente, quer dizer, de hora en hora, aproximadamente, terías un autobús que recorrería todos estes lugares que antes mencionei, non? E o mesmo, pois, co da Barcala, Cambra, Barcala, o Temple, isto, a Costa da Tapia e Bastigueiro, non? Porque subirían para eliminar, para non ter a cola do puente pasaje, subirían polo Alto de Perillo, pola Segunda República, non? Por tanto, bueno, é un servicio bo, e que estou contento, porque saca problemas de tráfico e abarata costes a moitas familias que, bueno, pois, e hasta ahora, pois, tiñan que gastar os seus cartos e ter o problema do coche, donde o poñen, etc.
O que é casi inaudito en este país é que en tan pouco tempo, en moi pouco tempo, prácticamente isto este, en fin, casi...
En unha semana, José.
Sí, por eso digo que eso resulta inaudito.
Foi pensalo, decilo, eu tuve unha reunión a semana pasada, había unha reunión de alcaldes na Coruña, eu pedi unha reunión para este tema, quedamos de vernos antes, nos vimos un rato ali, eu lles expliquei cal era o asunto, algún dixo que se había que pagar que ele non entraba, non? E eu dixen que, bueno, que podíamos conseguirlo sin pagar, e se conseguiu. De todos modos, a empresa vai facer unha proba de 20 días, se a xente non sube os autobuses, non hai que poñer autobuses, non? A xente para vir á playa hai, pero a xente ten que subir o autobús, non? Por tanto, e vai ter un servicio continuo, non hai, como digo, non é igual o autobús que lle poñía antes Culleredo, que salía ás 4 da tarde aproximadamente dun punto e recollía ás 8 na playa de Bastigueiro, non, agora vai, ti vas ás 3, ás 4, ás 5, ás 6, e voltas para casa ás 7, ás 6, ás 3, a hora que queiras, non? Por tanto, é un servicio bo que está a disposición e que foi un éxito total. Non? Total, que nos entendeu todo Dios. O mellor hai algún alcalde que non me entende ben, pero é un problema del, o servicio está aí, non?
Bueno, pois...
Porque decía, no, este é un tema electoral, que é electoral ni mierda. Un tema de servicio aos ciudadanos. Seleccións ainda falta un ano para seleccións. Non? Que ten que ver, é un servicio que ya queda aos ciudadanos, non?
Sí, además vai na línea, pues eso de ofrecer transporte público, de ofrecer transporte público para que a xente utilice ofrecer ese servicio para que a xente utilice transporte público, claro. Bueno, recordamos outra vez os teléfonos da radio, 981-63-1078, 631-078, 981-61-0000. Pendentes, por tanto, xa de concretar mañana a Coruña.
Sí, mañana a Coruña nos reunimos ca empresa de Transvías. Tamén que
inicialmente xa avanzou que había que era respectiva a idea.
12 e media hai unha reunión no Concello da Coruña para tratar este tema, para intentar cerrarlo mañá. Que sería outro tema distinto, son os buses que veñen a dar a volta a Santa Cristina e que son os buses urbanos da Coruña.
Falemos de outro asunto agora que xa nos imos achegando a verán. Bandeiras azuis, xa se coñecen as bandeiras azuis, repite un ano máis o Concello de Oleiros as bandeiras en todas as playas nas
que contaba con bandeiras azules. Bandeiras azules en todas as playas que pedimos. A Xunta comunicou onte que a agua das nosas playas é excelente. Non hai vertidos, quer dizer, non hai vertidos. Os que había temporalmente eran en Santa Cruz. Eso se vai, a obra que estamos facendo, costosísima pero necesaria, que está levando adiante a Xunta, a petición do Concello e con fondos europeos e fondos autonómicos, tanto bombeo como sifón, eso vai eliminar definitivamente os problemas que tiñamos en Santa Cruz de vertidos. Por tanto, ano que ven, vamos a concursar tamén con Santa Cruz, Cacala de Santa Cruz, porque Naval xa ven tamén como playa. Pon Santa Cruz nun plano, Naval e Dorneda. ¿No? Sí, digo, ainda que está pegado a Santa Cruz, sí, pero é territorio de Dorneda.
E hai cuestión,
¿no?,
grande, sí, sí, sí.
E, por tanto, bueno, as aguas están inmellorables, temos as bandeiras azuis e tamén temos o castelo como centro reconocido a nivel tamén europeo, uh-huh. como centro de información e medioambiental. Temos o Faro de Mera, non? A aula do mar, que temos aí, sí. reconocida tamén como un centro a visitar polos que veñan de calquer parte de Europa. E temos a ruta o Sendeiro Azul Libre, Territorio Libre da Costa do Leiro, non? Por tanto, esta é unha novedade, é outro premio que nos dan.
Uh-huh. É dicir, que ademais do reconhecimento das playas, hai os centros azuis do castelo e da aula do mar e o Sendeiro Azul, que é esta costa libre do Leiro.
Costa Libre, uh-huh. chamalle, sí.
Bueno, pois, en fin, ás veces, porque ás veces non é só conseguilos, que eso foronse conseguindo ao lado dos anos, senón a que permanentemente siguen confirmándose esas bandeiras azuis, non? Falemos de obras tamén.
Bueno, as obras que quero comentar estos días, a Diputación, no pleno que vai haber o día 16, se aproba definitivamente o plan de POSPLUS, de obras e servicios cos concellos, e nos temos aí metido nese plan €1.600.000, que ven para o concello por distintos conceptos, e ora xa van salir de inmediato. En uns días sacamos a contratación, e que están esperando, levan moito tempo esperando por elo, a pavimentación da Rúa da Seara, non? Dendo Linde con Cambre hasta a Glorieta, que está hacia San Marcos. Isto se vai asfaltar tamén diversas rúas do Baliño, que están deterioradas, e se van asfaltar as rúas todas da rúa da urbanización o Xunqueiro en Mera. Uh-huh. E logo se vai a renovar a rede do Pombal, que é unha rede que fixéramos a Asociación de Veciños no ano 77-78, e se vai a renovar esa rede que estaba feita en Uralita. Por tanto, aí vai haber un problema, xa o diremos, pero problema para nadie, problema pois que están collendo o atallo pola rúa do Pombal, non? Ou pola rúa do Fuxeiras, xa. Para ir para Oleiros e para ir pasada, cando poden ir pola Nacional Sexta sin ningún problema, máis rápido, non xirar ali xunto a tráfico, xa. E volver, e están indo polo centro de Perillo, amargándolle a vida aos que viven ali na zona do Cabamontes, na zona do Pombal. Bueno, esa rúa se vai a levantar, por tanto, xa. Deixarán de andar por aí fastidiando os veciños, non? E tamén se vai a renovar o bombeo das pedras, que é o que manda agua a Oleiros, para distribuirla despois por os distintos municipios. Non?
Uh-huh. Bueno, pues obras que se van a contratar.
Estas obras suman 800.000 euros, e xa digo, vamos a contratar hasta 1.600.000, pero estas son as que salen ahora de inmediato.
Uh-huh. Por certo, xa que falamos de obras, parece que hoxe vivíamos na prensa que dentro de pouco estará lista tamén xa a rotonda de Santa Cruz, non?
Lle falta un pouco, sí, neste mes vai a ter un avance moi forte. E,
cando empece, casi, digamos, casi, o verán...
Casi para hacer la lista. E o que sí, hoxe se sacaron as vallas todas na urbanización de Perillo, entrando por onde está, despois de pasar a rotonda de Santa Cristina, o que se conoce como as Viñas,
sí.
Donde está o hotel...
Brial.
O Brial, donde está o hotel Brial, se sube po alto de Perillo. Bueno, esa, ahora estamos expropiando un garaje que hai ali para que a calle non teña un tapón, non entraba dentro da urbanización, por tanto é un tema aparte, e xa está a urbanización feita. Foi un cambio radical desa zona de Perillo, quedou preciosa, unha calle amplia, con aparcadoiros, con árboles, con zonas verdes e con parcelas para construir. Aí se van a construir vivendas de protección, 10, que vai vender o ayuntamiento a parcela para iso, e xa hai unha licencia tamén para facer vivendas de alquiler de protección, 30 e pico vivendas que se van a otorgar a licencia dentro de uns días tamén dentro desa urbanización. Por tanto, hai dúas calles, non, que inauguraremos.
Esas calles xa, o sea,
que inauguraremos, máis que inauguralas é polo respeto ás familias que das persoas que lle puxemos o nome. Un é a Rúa Orquesta Satélites, o famoso Lolito e a súa familia, non, que foi o que creou a Orquesta Satélites. E logo, outra, Pucho Boedo, que é un cantante impresionante, que se nos foi aí anos, pero dos mellores cantantes que tuvo Galicia en moitos anos. Era cantante, poeta, artista, tiña un sello especial, era él, non? Era, é unha persona de fama en España, recoñecida, lamentablemente colleu unha época que non era mellor para divulgarse a nivel internacional, pero que era un gran cantante, non, un gran artista. Por tanto, bueno, faremos os atos, pero bueno, ahora non teña fecha prevista para facer esa.
O sea, que esas dúas rúas, unha vai ser os Satélites e outra,
sí,
e outra de Puchuedo.
Porque Puchuedo tamén cantou os Satélites. Uh-huh. Esta rúa, unha sube Alto de Perillo, outra se mete pola parte bella de Perillo e outra se mete do Pombal.
Aí, por tanto, que se fixo a urbanización primeiro o que arrugas e agora a partir.
Como facemos sempre, primeiro urbanizar, primeiro os servicios e logo as casas.
Ajá.
En outros sitios fan ao revés. Ou non fan as casas e despois non hai por onde pasar, non hai servicio, non hai, aquí facemos as cousas ao dereito.
Moi ben.
Non de dereitas, ao dereito.
Pois deixámolo aquí xa por esta semana, alcalde, gracias. Vale, hasta a próxima semana, chao.
Hasta logo.
Canto porque el presente no es de pena ni es de llanto, por eso es que cuando canto